Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι σαφές από τις ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών, όλων των υπολείπων, ότι η διεθνής οικονομία διέρχεται μια περίοδο πολύ μεγάλης αναστάτωσης, μια περίοδο κρίσης, μια κρίση που επηρεάζει σήμερα όλες τις χώρες του κόσμου σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό. Και αυτή η κρίση είναι χωρίς προηγούμενο στη μεταπολεμική περίοδο. Διότι ποτέ άλλοτε στις τελευταίες δεκαετίες δεν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με φαινόμενα όπως η κατάρρευση μεγάλων τραπεζών στην καρδιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και ποτέ άλλοτε στο παρελθόν τα φαινόμενα αυτά δεν συνέπεσαν με την έξαρση του διεθνούς πληθωρισμού, όπως είδαμε τον τελευταίο χρόνο, με τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου, των τροφίμων και των άλλων πρώτων υλών. Αυτό που ήταν το ορόσημο, νομίζω, για την κρίση, πολύ πρόσφατα, ήταν η χρεοκοπία του οίκου Lehman Brothers στις αρχές του Οκτωβρίου. Αυτό το ορόσημο σηματοδότησε τις διαστάσεις της κρίσης που βιώνουμε και τη μετέτρεψε σε κάτι διαφορετικό από ό,τι φαινόταν πριν από μερικούς μήνες. Και στη συνέχεια, βέβαια, είχαμε προβλήματα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλές τράπεζες να κινδυνεύουν. Και βέβαια όλα αυτά οδήγησαν σε αποδιοργάνωση πλήρη των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών. Άκουσα πολλές κατηγορίες για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά το γεγονός είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι το κυκλοφοριακό σύστημα της οικονομίας. Και αν αυτό πάθει έμφραγμα, παθαίνει έμφραγμα ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό και μετά τη διαπίστωση αυτής της απειλής, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκε άμεσα. Να σας θυμίσω ότι το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και το Συμβούλιο COFIN στις 6 και 7 Οκτωβρίου μίλησε και πήρε τις πρώτες αποφάσεις. Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης ακολούθησε μετά από λιγότερο από μια εβδομάδα, στις 12 Οκτωβρίου, και στη συνέχεια η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15 και 16 Οκτωβρίου, που έδωσαν κατευθύνσεις και το πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και σε αυτές τις συζητήσεις η Ελλάδα ήταν ενεργός. Ήταν ενεργός και με τον υποφαινόμενο, κυρίως ήταν ενεργός με τον Πρωθυπουργό στις δύο Συνόδους Κορυφής, της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρώτος στόχος για όλους μας είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γιατί, όπως είπαμε, είναι το κυκλοφοριακό σύστημα στην οικονομία. Χωρίς χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Θα γυρίσουμε σε άλλες εποχές. Με μέτρα βεβαίως που περιλαμβάνουν και την προστασία των καταθέσεων και τη διασφάλιση της κεφαλαϊκής βάσης και της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε αποφασιστικά από την πρώτη στιγμή. Την ώρα που η ανησυχία από το διεθνές περιβάλλον δημιουργούσε εδώ στην Ελλάδα έναν μικροπανικό στους καταθέτες και αυξανόμενους προβληματισμούς, με σύνεση και σοβαρότητα πήραμε τα απαραίτητα μέτρα. Έγκαιρα και αποφασιστικά, πριν ακόμα αντιδράσουν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμευθήκαμε για την ασφάλεια των καταθέσεων σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, ώστε να μην εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα αυτός ο μικροπανικός που είχε δημιουργηθεί. Στο ECOFIN στις 7 Οκτωβρίου πρωτοστατήσαμε στην αύξηση του ελάχιστου νομικά εγγυημένου ποσοστού ορίου των καταθέσεων από τις 20.000 ευρώ στις 50.000 ευρώ. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, το δηλώσαμε και εκεί, αυξήσαμε το ποσό στις 100.000 ευρώ. Και βεβαίως υπάρχει και ισχύει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η πολιτική μας δέσμευση για την εγγύηση του συνόλου των καταθέσεων. Παράλληλα, προωθήσαμε εδώ στη Βουλή μια σειρά από μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σε αυτές τις συνθήκες πρόσθετα βάρη και δυσκολίες για την εξυπηρέτηση των δανείων τους. Με τον νόμο που ψηφίσαμε στη Βουλή, εξασφαλίζεται η απαγόρευση του πληστηριασμού ακινήτων σε αξίες χαμηλότερες των αντικειμενικών. Επεκτείνεται η απαγόρευση κατάσχεσης των μισθών και συντάξεων για χρέη στις τράπεζες και στα ποσά που κατατίθενται άμεσα σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυξάνεται το όριο έως το οποίο απαγορεύεται η κατάσχεση για μισθούς και συντάξεις για χρέη προς το δημόσιο στα 1.000 ευρώ. Και βεβαίως ενισχύεται η προστασία των δανειοληπτών στις περιπτώσεις πληστηριασμού της μοναδικής τους κατοικίας. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα ισχύουν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου που καταθέσαμε στη Βουλή για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας. Με το σχέδιο αυτού νόμου, το οποίο θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στην αρμόδια επιτροπή, στόχος μας είναι να θωρακίσουμε την ελληνική οικονομία από τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού προβλέπει ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας με το ποσό των 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι ποσά που αφορούν στις τράπεζες, είναι ποσά που αφορούν στην οικονομία. Διότι μέσα από αυτό το σχέδιο, στους επόμενους μήνες θα στηριχθεί η χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η αύξηση της απασχόλησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα στεγαστικά δάνεια, σε αυτή την πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία που βιώνουμε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στο σχέδιο αυτό. Στόχος είναι να μετριαστούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις από τη διεθνή κρίση στους πολίτες και ειδικά σε αυτούς που είναι λιγότερο προστατευμένοι. Στόχος μας είναι να ωφεληθούν οι απλοί πολίτες και όχι οι τράπεζες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται δάνεια. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από πιστώσεις. Οι άνεργοι ή οι εργαζόμενοι που θα κινδυνεύσουν να βρεθούν στην ανεργία σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση της οικονομίας. Τα νέα ζευγάρια που έχουν δανειστεί ή που θέλουν να δανειστούν για να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι. Αυτοί είναι οι στόχοι που έχουμε θέσει με το σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό θα εφαρμοστεί. Και θα εφαρμοστεί με αυστηρή εποπτεία από το κράτος, όπως ακριβώς περιλαμβάνουν οι διατάξεις του και με τις επιπλέον διασφαλίσεις που ανακοινώσαμε χθες. Διότι η κυβέρνηση προχωρεί με οργανωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πρωτοφανούς αυτής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ένα σχέδιο που διασφαλίζει τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, που διασφαλίζει την ανάπτυξη της οικονομίας, που διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση των οικοκυριών, κυρίως για τις στεγαστικές τους ανάγκες, αλλά και για τις υπόλοιπες ανάγκες. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτά που κερδίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί ο δυναμισμός που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία και δεν θα υποφέρει η ελληνική οικονομία από την πιστωτική ασφυξία που αντιμετωπίζουν σήμερα άλλες οικονομίες. Ήδη υπάρχουν κάποιες θετικές ενδείξεις ότι τα μέτρα που αποφασίσαμε φέρουν αποτελέσματα. Τα επιτόκια στη διατραπεζική αγορά άρχισαν σιγά σιγά να μειώνονται. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα ανόδου, έχει αρχίσει και επικρατεί ηρεμία και μεταξύ των καταθετών, οι οποίοι είχαν επιδείξει σημεία ανησυχητικά. Ωστόσο, δεν πρέπει να βαφκαλιζόμαστε. Η διαδικασία ομαλοποίησης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος θα έχει διάρκεια. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, δεν θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Και στο μεταξύ θα πρέπει να προετοιμαστούμε για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους. Διότι οι αρνητικές διεθνείς οικονομικές εξελίξεις απαιτούν από εμάς συνεχή επαγρύπνηση και εγρήγορση, οι αβεβαιότητες που δημιουργούνται, η έλλειψη ρευστότητας, ο κλονισμός των χρηματιστηριακών αξιών, η επίδραση της κρίσης σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες, ακόμα και σε ευρωπαϊκές οικονομίες, είναι παράγοντες που ασφαλώς θα γίνουν αισθητοί και στην ελληνική οικονομία. Δημιουργούνται καταρχάς επιπλέον κίνδυνοι από την αύξηση των περιθωρίων των επιτοκίων, αλλά και από την επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας. Επηρεάζονται αρνητικά όλοι οι εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας, αυτοί που βασίζονται στο διεθνές εμπόριο και στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας. Και δύο από αυτούς τους τομείς είναι κρίσιμοι για τη χώρα μας, η ναυτιλία και ο τουρισμός. Οι παράγοντες αυτοί ασφαλώς επηρεάζουν την κατανάλωση. Θα χρειαστώ και εγώ λίγο μια μικρή υπέρβαση, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ.
Επηρεάζονται αρνητικά σημαντικοί εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας, όπως είπα, ο τουρισμός και η ναυτιλία. Και επηρεάζεται η κατανάλωση, επηρεάζονται οι επενδύσεις, επηρεάζεται ο ρυθμός ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, είναι σημαντικό αυτό, ότι μέχρι σήμερα οι επιπτώσεις στην οικονομία μας είναι πολύ μικρότερες από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλύτερα? Πρέπει να συνεχίσουμε να πορευόμαστε με σύνεση, με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Όπου χρειάζεται, πρέπει να επιδείξουμε ευελιξία. Με τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, η ελληνική οικονομία έχει αυξημένες αντιστάσεις απέναντι στην κρίση. Και με τις πρωτοβουλίες που πήραμε το τελευταίο διάστημα, θωρακίζουμε ακόμα περισσότερο την οικονομία μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ελληνικός λαός περιμένει υπευθυνότητα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Μάλιστα, όταν η ένταση της κρίσης άρχισε να γίνεται εμφανής. Θυμάμαι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει στην κοινοβουλευτική του ομάδα ότι πρόκειται να στηρίξει την κυβέρνηση προκειμένου να ξεπεραστούν ευκολότερα οι επιπτώσεις της κρίσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν άντεξε. Αυτό έδειξε η σημερινή του ομιλία στη Βουλή. Πριν αλέκτορα φωνήσε, επέστρεψε στην καταστροφολογία, στην άρνηση, στο λαϊκισμό και στην κενολογία. Είναι δύσκολος ο δρόμος της σύνεσης και της ευθύνης και φαίνεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να τον αντέξει. Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, να θυμίσω ότι στην αρχή αρνήθηκαν ότι υπήρχε κρίση. Δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν και την εκδήλωση της κρίσης, αλλά και τις συνέπειες της. Όταν πια η κρίση ήταν πασιφανής και κανείς δεν μπορούσε να υποκρίνεται ότι δεν την αντιλαμβάνεται, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το δρόμο του λαϊκισμού, της ανέξοδης παροχολογίας, της πολιτικής ανευθυνότητας, της κενολογίας, στην οποία επιδόθηκε και σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι πολιτικοί αυτοί ακροβατισμοί υποδηλώνουν ξεκάθαρα την πολιτική φτώχεια της αντιπολίτευσης. Δεν έχετε σχέδιο και δεν έχετε προτάσεις και φάνηκε αυτό ξεκάθαρα σήμερα. Δεν έχετε συνέστηση του περιβάλλοντος στο οποίο βρισκόμαστε. Εξαντλήστε στη στήρα άρνηση, στην καταστροφολογία, στην κενολογία και στο λαϊκισμό. Είστε συνεπείς μόνο στην ασυνέπειά σας. Την εποχή που η διεθνής οικονομία ήταν σε πλήρη ανάπτυξη, εσείς φορτώσατε τη χώρα με χρέη και ελλείμματα. Χρέη που τώρα επιβαρύνουν διπλά τους Έλληνες, που αποτελούν ακόμη και σήμερα, γιατί το δημόσιο χρέος αποτελεί σήμερα την αχίλιο πτέρνα της οικονομίας, αυτό που μας άφησε ως παρακαταθήκη το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ παραμένει αμετανόητο. Αντί να ζητάει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, ζητάει και τα ρέστα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να εμφανίσει σήμερα τη διεθνή κρίση ως απότοκο ιδεολογικών επιλογών γύρω από την αγορά και το κράτος. Απλούστευσε την κρίση για να τη φέρει στα μέτρα του. Απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι δεν έχει συνέστηση της πραγματικότητας. Μίλησε για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ποιος διαπραγματεύτηκε το αρχικό άκαμπτο Σύμφωνο Σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν τόσο διαπραγματεύτηκαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ? Ποιος διαπραγματεύτηκε την ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας το 2005? Δεν το διαπραγματευτήκαμε εμείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Αν μπορέσαμε να ξεφύγουμε από τις επιπτώσεις των τεραστίων ελλειμμάτων και χρεών που μας άφησε πίσω του η κυβέρνηση του χθες, το κάναμε γιατί ακριβώς διαπραγματευτήκαμε την ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Έτσι μπορέσαμε και προχωρήσαμε στην ήπια δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς να έχουμε αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία. Μίλησε για ομόλογα και μάλιστα δομημένα. Ξεχνά ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δημιούργησαν την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τα ομόλογα. Γιατί εξαρτάται σήμερα το ελληνικό δημόσιο από τα ομόλογα? Επειδή ακριβώς το ΠΑΣΟΚ ανέβασε το δημόσιο χρέος από το 20% του ΑΕΠ που ήταν το 81 σε πάνω από 100% για όλα τα χρόνια που διακυβέρνησε. Το πενταπλασίασε σε σχέση με τα εισοδήματά μας. Επιβαρύνει αυτό το χρέος σήμερα τον ελληνικό λαό με πάνω από 10 δισεκατομμύρια το χρόνο μόνο για τόκους. Και όταν αυξάνονται τα επιτόκια ή όταν υπάρχει χρηματοπιστωτική κρίση, αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Παραπλάνησε όμως και τη Βουλή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δομημένα ομόλογα εξέδωσε δήθεν πρώτη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγαλύτερο δομημένο ομόλογο που έχει εκδοθεί ποτέ εκδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τότε για να κρύψουν το δημόσιο χρέος στα πλαίσια της δημιουργικής λογιστικής, και ακόμα και σήμερα πληρώνουμε για να το εξυπηρετήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μίλησε για θεοποίηση της αγοράς ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ποιος θεοποίησε το χρηματιστήριο? Ποιος παρέσυρε στις αρχές της δεκαετίας τον ελληνικό λαό να επενδύσει το υστέρημά του στο χρηματιστήριο και να χάσει τα λεφτά του? Ξεχνάνε ποιος θεοποίησε την αγορά? Ποιος έλεγε ότι το χρηματιστήριο είναι ο καθρέφτης της οικονομίας? Βεβαίως δεν αντέχουν σε σοβαρή συζήτηση αυτά τα επιχειρήματα. Και σήμερα, αν επρόκειτο να εφαρμοστούν οι δίθεν προτάσεις σας, η ελληνική οικονομία θα έμπαινε στον δρόμο της υποβάθμισης και της χρεοκοπίας, όπως η Ισλανδία και άλλες οικονομίες που σήμερα έχουν τεράστια προβλήματα. Διότι ακόμα κουβαλάμε το τεράστιο δημόσιο χρέος που μας χρηματοδοτήσατε και ακόμα από το πώς θα αξιολογούν την πιστοληπτική δυνατότητα της χώρας οι αγορές. Και πρέπει να κινηθούμε πολύ προσεκτικά και στα θέματα του προϋπολογισμού και στα θέματα της ανάπτυξης της οικονομίας. Ο δικός μας δρόμος είναι διαφορετικός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εμείς επιμένουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε μια πολιτική που είναι για τα τωρινά και τα μελλοντικά συμφέροντα της χώρας. Επιμένουμε στην προσπάθεια να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Έλληνα πολίτη και του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν θα διακινδυνεύσουμε όσα πετύχαμε για την ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία έχει πράγματι πετύχει πολλά από το 2004 και μετά. Γι' αυτό και γι' αυτό και αντέχει περισσότερο στις συνθήκες της διεθνούς κρίσης από όσο άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Ωστόσο, δεν εφησυχάζουμε. Και με το σχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας ελληνικής οικονομίας και με τον προϋπολογισμό του 2009 επιδιώκουμε τη διατήρηση της ανάπτυξης, την ενίσχυση της απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όρια ευελιξίας που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά δεν είναι πολλά και μεγάλα αυτά τα όρια λόγω της κακιάς κληρονομιάς του παρελθόντος. Οι κρίσιμες περιπτώσεις τις οποίες βιώνουμε και οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας απαιτούν από όλους γρήγορη αποφασιστικότητα αλλά και σκληρή δουλειά. Απαιτούν ευελιξία και σοβαρότητα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. Η κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όσων θίγονται περισσότερο από την κρίση. Και με το σχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας και με τον προϋπολογισμό γίνεται το καλύτερο δυνατό σε αυτή την κρίσιμη φάση. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε στις ειρήνες του λαϊκισμού. Δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε την αντιπολίτευση στον ολισθηρό δρόμο που για μια ακόμη φορά παίρνει. Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, ο τόπος δεν χρειάζεται ούτε διχαστικά κηρύγματα, ούτε λαϊκισμούς, ούτε απλουστεύσεις, ούτε προσωπικές στρατηγικές. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της οικονομίας, τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Χωρίς ανεύθυνους πειραματισμούς που αν εφαρμοστούν όχι μόνο δεν θα λύσουν προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσουν πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.